δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Τρεις φορές θα σ' αγγίξω στο σκοτάδι, θα με δεις μες στις φωτιές, σαν σφυρίξεις τρεις φορές, σαν σφυρίξω τρεις φορές, θα έρθω τότε στο όνειρό σου, θα ξυπνήσεις με φωνές.
Σφύριγμα και να με. Καλησπέρα, καλό μήνα. Μια ζωή χωρίς αγάπη είναι σαν μια χρονιά χωρίς καλοκαίρι, λέει μια σουηδική παροιμία. Εδώ είναι το καλοκαίρι, ελληνικό καλοκαίρι, το καλύτερο. Και τη βροχούλα του είχε προχτές, όχι καταιγίδα, όχι κατακλυσμό, τόσο όσο για μια ανάπαυλα στη ζέστη. Βέβαια, εμείς για βιβλία θα μιλήσουμε και σήμερα, όλα αυτά που θα μας συντροφέψουν στις διακοπές, αλλά και αργότερα. Αυτή την ώρα, Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Νίκος Κλαβενίτης στη φροντίδα του ήχου, 2-10-60-13-168 και 9, οι τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο, ενώ τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο 54-160. Εδώ και οι κωμικοτραγικές επιπτώσεις μιας καταιγίδας που λέγαμε, σε στίχους του Γιώργου Παυριανού με τη Μελίνα Τανάγρη, μουσική Ανδρέας Λάμπρου.
Αυτό το σπρέι που ψεκάζει στη Γλυφάδα σηκώνει θύελλα στην έρημο Νεβάδα, και το τζιπάκι σου που τρέχει στο Παγκράτη έχει σκοτώσει χελιδόνια στη Βαγδάτη. Πρόσεξε όμως μην τα βάζεις με τη φύση, γιατί και σένα κάποια μέρα θα χτυπήσει, και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα. Πρόσεξε όμως μην τα βάζεις με τη φύση, γιατί και σένα κάποια μέρα θα χτυπήσει, και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα.
Οι μπαταρίες που πετά στο Λαγονίσι έγιναν όξινη βροχή μες στο Παρίσι, και το πλυντήριο που έβαλε στο γκάζι έχει τυφλώσει χίλια ψάρια στη Βενγκάζη.
Πρόσεξε όμως μην τα κάνεις αλλαντάλλων, γιατί θα γίνουν αλλαγές στο περιβάλλον και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα. Πρόσεξε όμως μην τα κάνεις αλλαντάλλων, γιατί θα γίνουν αλλαγές στο περιβάλλον και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα.
Όταν ξυρίζεσαι εσύ στη Φιλοθέη, το όζον κάνει μία τρύπα στο ελέη. Για την κολόνια που φορά στο κολονάκι, ξεριζωθήκανε λουλούδια στο κεντάκι.
Πρόσεξε όμως γιατί θα σε η αιτία, να βγει αλήθεια μια αρχαία προφητεία και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα. Πρόσεξε όμως γιατί θα σε η αιτία, να βγει αλήθεια μια αρχαία προφητεία και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα.
Μην τα βάζεις με τη φύση, γιατί και σένα κάποια μέρα θα χτυπήσει και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα.
Πρόσεξε όμως μην τα βάζεις με τη φύση, γιατί και σένα κάποια μέρα θα χτυπήσει και τα φτερά μιας πεταλούδας απ' την Κίνα θα φέρουν τότε καταιγίδα στην Αθήνα.
Ο Ισμαήλ Κανταρέ, δημοσιογράφος, χρονογράφος, αρχισυντάκτης λογοτεχνικών περιοδικών, πολυβραβευμένος συγγραφέας, πέθανε αυτή τη Δευτέρα, 1η Ιουλίου. Είχε γεννηθεί το 1936 στο Αργυρό Καστρό. Ο Κανταρέ ξεκίνησε να γράφει από την παιδική του ηλικία, όταν ανακάλυψε στην βιβλιοθήκη της οικογένειάς του το Μάκβεθ του Σέξπιρ, έναν από τους ήρωές του μαζί με τον Εσχύλο, τον Θερβάντες, τον Δάντη και τον Γκόγκολ. Στην ατμόσφαιρα του Μάκβεθ κινείται και το βιβλίο του Σπίριτους, που γράφτηκε πολλά χρόνια αργότερα βέβαια, στο οποίο παγίδες, ραδιουργίες, πολλαπλά προσωπία είναι στοιχεία της καθημερινότητας μιας μουντής και παγωμένης Αλβανίας. Για το βιβλίο του αυτό σε συνέντευξή του είχε πει: «Το μυθιστόρημά μου Σπίριτους έχει ιδιαιτερότητες που υπάρχουν μόνο στα αρχαία ελληνικά, κάτι που σε φέρνει σε επαφή με τη διανόηση της αρχαιότητας». Μάθαμε τα βιβλία του από τις εκδόσεις του 21ου στα τέλη της δεκαετίας του 80. Πρώτα κυκλοφόρησαν «Εσχύλος ο μεγάλος αδικημένος», «Το γεφύρι με τις τρεις καμάρες», «Το λυκόφως των θεών της Τέπας». Ακολούθησαν 18 ακόμα έργα του. Ο Ισμαήλ Κανταρέ θεωρούσε τον εαυτό του συγγραφέα που προσπάθησε να δημιουργήσει κανονική λογοτεχνία σε μια ανώμαλη χώρα, έτσι όπως έλεγε. Σε πολλά από τα έργα του στυλίτευσε το καθεστώς του Ενβέρ Χόντζα. «Η κομμουνιστική κόλαση, όπως και κάθε άλλη κόλαση, είναι ασφικτική», έλεγε επίσης. «Αλλά στη λογοτεχνία αυτό μεταμορφώνεται σε δύναμη ζωής, μια δύναμη που σε βοηθά να επιβιώσεις, να νικήσεις τη δικτατορία κατά μέτωπο». Αυτά είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο σε μία της τελευταίες συνεντεύξεις του τον Οκτώβρη, λίγο πριν τιμηθεί με το παράσημο του Μέγα Αξιωματικού της Λεγεώνας της Τιμής από τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Είχε παραδεχτεί: «Η λογοτεχνία μου έδωσε όλα όσα έχω σήμερα. Ήταν το νόημα της ζωής μου. Μου έδωσε το κουράγιο να αντισταθώ, την ευτυχία, την ελπίδα να ξεπεράσω τα πάντα».
Ουρανός, Εμένα ο κόσμος μου είναι αυτός και όποιος γουστάρει την πόρτα μου να ανοίξει και να μπει. Ως ελπίδα ουρανός, εμένα ο τρόπος μου είναι αυτός κι όποιος φρέναρει ποτέ μη σώσει και να έρθει. Θέρμα τα διέξοδα, θέρμα τα διέξοδα, εγώ βάζω τα έξοδα. Κι όποιος τολμάει την τρέλα του να πάρει και να έρθει. Ως ελπίδα ουρανός, εμένα ο δρόμος μου είναι αυτός κι όποιος γερνάει τα νιάτα μας να πάρει για να μην. Θέρμα τα διέξοδα, θέρμα τα διέξοδα, εγώ βάζω τα έξοδα. Θέρμα τα διέξοδα, έρωμα τα διέξοδα, εγώ βάζω τα
έξοδα. 6 Ιουλίου 1893 πέθανε ο Γκί ντε Μοπασάν σε ηλικία 43 ετών. Το 1880 κυκλοφόρησε το βιβλίο «Βραδιές του Μεντάν», που περιείχε 6 ιστορίες εισάριθμων συγγραφέων, μεταξύ των οποίων και του Ζολά. Αλλά την καλύτερη εντύπωση έκανε η «Χοντρομπαλού» του Μοπασάν. Αμέσως έγινε περιζήτητος από εφημερίδες και περιοδικά, όπου άρχισε να δημοσιεύει άρθρα και τις μάλλον πικάντικες ιστορίες του. Μεταξύ 1880 και 1890 δημοσίευσε 300 διηγήματα, 3 ταξιδιωτικά, μια ποιητική συλλογή, 6 μυθιστορήματα με πιο γνωστό το Φιλαράκο. Γράφτηκε μάλιστα για το Φιλαράκο πως ο Μοπασάν ταύτιζε τον εαυτό του με τον ασυνείδητο και αριβίστα ήρωα του έργου του, ή τουλάχιστον πολύ θα ήθελε να ταυτιστεί. Η Χοντρομπαλού λοιπόν κυκλοφόρησε πριν από 10 χρόνια σε μετάφραση της Αμαλίας Τσακνιά και επίμετρο από τη Λίζη Τσιριμόκου από τις εκδόσεις Κύχλη. Το θέμα του βιβλίου, το χειμώνα του 1870-71, κατά τον Γάλλο-Προσικό πρόλεμο, η πόλη της Ρουέν καταλήφθηκε από τον Προσικό στρατό. Μια ομάδα Γάλλων κατοίκων της πόλης αποφασίζουν για διάφορους λόγους να καταφύγουν στη Χάβρη με μία άμαξα. Στην άμαξα επιβιβάζονται ένας μικροαστός δημοκράτης, ένα ζευγάρι εμπόρων, επίσης από τη μικροαστική τάξη, ένας πλούσιος εργοστασιάρχης της ανώτερης αστικής τάξης και η σύζυγός του, ο κόμις και η κόμισσα της Μπρεβίλ, δύο καλόγριες και η Χοντρομπαλού, μια ιερόδουλη που ονομαζόταν έτσι λόγω του βάρους της. Έτσι λοιπόν η άμαξα αποτελεί μάλλον μια μικρογραφία της γαλλικής κοινωνίας που αντιπροσωπεύει διάφορες τάξεις του γαλλικού πληθυσμού στα τέλη του 19ου αιώνα. Ξεσπάει χιονοθύελα, αλλά η άμαξα κινείται πολύ αργά και μέχρι το μεσημέρι έχει διανύσει μόνο μικρή απόσταση. Το ταξίδι προβλέπεται πολύ μεγαλύτερο από το αναμενόμενο. Οι ταξιδιώτες αρχικά αγνοούν τη Χοντρομπαλού, αλλά η στάση τους αλλάζει όταν εκείνη θα εμφανίσει ένα καλάθι γεμάτο υπέροχα φαγητά και προσφέρεται να μοιραστεί το περιεχόμενό του με τους πεινασμένους ταξιδιώτες που δεν είχαν βέβαια προβλέψει αυτό το μακρύ ταξίδι. Τελικά με την αξιοπρέπεια, τη γενναιοδωρία της και τα ειλικρινή της αισθήματα απέναντι στην υποκρισία των συνεπιβατών της, η χοντροβαλούδια ψεύδι της προκαταλήψης που συνδέονται με το ήθος και με την κοινωνική της τάξη.
Σιγά πουθά και ποιος θα μετά κι άμα δε ποτέ του και μισώ βάζω το καπέλο μου το έτσι και το θέλω μου ρεζέρβα στο κάπο κι ας λένε να κυφωθώ που έχει ένα ποπό κι ούτε σπίτι ούτε θεό κανένα δε φοβάται η σουλτάνα η φοφό. Και σιγά τα αυγά κι οι συγγενείς που ούτε ένα τους έφτυνε κανείς κι μετά κι τέος και η νυν αρχηγή και ράσα πλακωθήκανε στη μάσα κι έχω έρθει στο αμήν κι ας λένε ένα κυποπό που έχει ένα ποπό κι ούτε σπίτι ούτε θεό κανένα δεν φοβάται η σουλτάνα η ποπό. Και δεν πανάει η κοινωνία η ξεφύλα κι ούτε που να έχω μεγάλη μου σκασίλα σιγά που θα ξανά την ίδια την πιπίλα σιγά τα μούτρα που θα βάλω χαβαλέ σιγά καλέ την κοινωνία μαμά μία εσύ κι αυτή με καταδύσατε καμία με μια κλωτσιά από τα αυτή και στα θρανία παλιό ρεζίλο και ομάδα κουρελέ. Και σιγά πουθά με το θα του κάθε κερατά κι άμα δε μισώσω και σωθώ κάποιον θα πλακώσω και μετά θα τον πληρώσω και σιγά μην εκτεθώ κι ας λένε να κυφωθώ που έχει ένα ποπό κι ούτε σπίτι ούτε θεό κανένα δε φοβάται σου κανένα δε φοβάται. Κοίτα ρε που μου σκάσε γαμπρός σκανταλιάρης και πρωθυπουργός κι άντε ρε που θα μαζεύτη μαγιά σου τα μισά δικά σου και τα ρέστα παγωτά κι ας λένε ένα κυφοφό που έχει ένα ποπό κι ούτε σπίτι ούτε θεό κανένα δεν φοβάται η σουλτάνα η φοφό. Και δεν πανάει η κοινωνία η ξεφύλα κι ούτε που να έχω μεγάλη μου σκασίλα σιγά που θα ξανά την ίδια την πιπίλα σιγά τα μούτρα που θα βάλω χαβαλέ σιγά καλέ την κοινωνία μαμά μία εσύ κι αυτή με καταδύσατε καμία με μια κλωτσιά από τα αυτή και στα φρανία παλιό ρεζίλο και αμάδα κουρελέ.
Μετά το φτουβιάνο. 6 Ιουλίου 1962 πέθανε ο Βίλιαμ Φόκνερ. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τα μυθιστορήματά του που όλα διαδραματίζονται στο λογοτεχνικό σύμπαν της κομιτείας Γιώνα Πατόφα του Μισισιπή που δημιούργησε ο συγγραφέας. Αν και άρχισε να δημοσιεύει τα έργα του από τη δεκαετία του 1920 έγινε διάσημος με την κατάκτηση του βραβείου Νόμπελ λογοτεχνίας το 1949. Με τα χρήματα μάλιστα του βραβείου δημιούργησε το Ίδρυμα William Faulkner που έδινε υποτροφίες σε νέους αξιόλογους Αμερικανούς συγγραφείς. Μυθιστορήματά του «Βοή και μανία», «Φως τον Αύγουστο», «Καθώς ψυχοραγώ» και «Αβεσαλόμ, Αβεσαλόμ». Αν και ντροπαλός και απομονωμένος ο Φόκνερ ταξίδεψε πολύ δίνοντας διαλέξεις. Σε μια συνάντευξή του αρχές του 1956 που δημοσιεύτηκε στο Paris Review είχε πει στην ερώτηση «Τι λέτε για τον εαυτό σας ως συγγραφέα?». Αν δεν είχα υπάρξει κάποιος άλλος, θα είχε γράψει αυτά που γράφω. Ο Χέμιγουέι, ο Ντοστογεύσκη, όλοι μας. Απόδειξη αυτού είναι ότι υπάρχουν περίπου 3 υποψήφοι για τη συγγραφή των έργων του Σέξπιρ. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ο Άμλετ και το όνειρο Θερινής Νυχτός. Όχι ποιος το έγραψε, αλλά ότι κάποιος το έγραψε. Ο καλλιτέχνης δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει μόνο αυτό που δημιουργεί, αφού δεν υπάρχει τίποτα καινούριο να υποθεί. Ο Σέξπιρ, ο Μπαλτζάκ, ο Όμηρος έχουν γράψει για τα ίδια πράγματα και αν είχαν ζήσει 1000 ή 2000 χρόνια περισσότερο, οι εκδότες δεν θα χρειάζονταν κανέναν έκτοτε. Και στην ερώτηση, υπάρχει κάποια πιθανή φόρμουλα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να γίνει καλός μυθιστοριογράφος? Απάντησε, 99% ταλέντο, 99% πειθαρχία, 99% δουλειά. Δεν πρέπει ποτέ να είναι ικανοποιημένος με αυτό που κάνει. Ποτέ δεν είναι τόσο καλό όσο μπορεί να γίνει. Πάντα να ονειρεύεται να στοχεύει ψηλότερα από ό,τι ξέρει ότι μπορεί να κάνει. Μην ασχολείστε μόνο με το τι, ότι... με το αν είστε καλύτεροι από τους σύγχρονους ή τους προκατόχους σας. Προσπαθήστε να είστε καλύτεροι από τον εαυτό σας. Αυτά από τον William Faulkner.
Είναι στιγμές που νιώθω το τέλος του κόσμου να πλησιάζει και σφίγγω την καρδιά μου για απολογισμούς, για λίστες με όλα όσα με σημάδεψαν ως τώρα και όλα όσα αγάπησα αξιολογικά. Συλλίστες με τους δίσκους της χρονιάς είναι στιγμές που νιώθω άτυχος. Φέρω το φορτίο του τέλους όλων. Πρέπει να θρηνήσω αιώνες που πεθαίνουν και όλα όσα πάνε μέσα τους χαμένα μαζί με.
Πάμε και σε καινούργια βιβλία, όπως ας πούμε «Η ποπόταμη συντροφιάς» του Γιάννη Μακρυδάκη, μάστιχο παραγωγού και συγγραφέα φυσικά. Το εξώφυλλο του βιβλίου έχει σπηριά από μαστίχη παραγωγής του συγγραφέα. Παράγει 40 κιλά μαστίχη το χρόνο, όπως υπερήφανα δηλώνει. Για το τίτλο του βιβλίου ο ήρωάς του λέει: «Οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω μας ζουν σαν υποπόταμοι συντροφιάς μέσα σε βάλτους οικιακούς», γιατί θέλει να δώσει την εικόνα της βαλτωμένης οικογενειακής ζωής. Ο Χαρίλαος και οι Παροί, γύρω στα 60, έπεσαν έξω οικονομικά στα χρόνια της κρίσης και έτσι άφησαν την Αθήνα, τον Άγιο Ιερόθεο, και επέστρεψαν στη Χίο, τη γενέτειρα της Παρίς, όπου ασχολούνται με τη μαστιχοκαλλιέργεια. Εκείνος είναι μεσολογγίτης και δεν του πολύ αρέσει το νησί, όπου οι άνθρωποι δεν ξέρουν να ψήνουν και να τρώνε, αλλά συμβιβάστηκε. Έχουν δύο μεγάλες κόρες, η μία παντρεμένη στην Αθήνα, η άλλη η Ανδριανή με νοητική στέρηση, μένει μαζί της και συνεχώς επαναλαμβάνει τα λόγια της μητέρας της. Τι θα απογίνει αυτό το παιδί όταν πεθάνω, είναι ο καημός της Παρίς, και το κακό είναι πως έχει την κακιά αρρώστια που έχει προχωρήσει και δεν της μένει πολύ χρόνος. Είναι Αύγουστος, ο καιρός για το κέντος, όπως το λένε. Ο Χαρίλαος με δύο Πακιστανούς εργάτες κεντάνε τους κίνους να δακρύσουν το μαστίχι και να πάνε μετά να το μαζέψουν. Έχει έρθει κοινάγια από την Αθήνα με τον άντρα της στο δικηγόρο, αλλά από τις πρώτες σελίδες ένα μυστήριο τους αναστατώνει, μια επίμονη δυσοσμία μέσα στο σπίτι, σαν από κάποιο ψοφίμι, άλλοτε πιο διακριτική και άλλοτε, ιδίως τα βράδια, ανυπόφορη. Ψάχνουν παντού, κάνουν το σπίτι άνω κάτω, μέσα και έξω, αλλά δεν βρίσκουν την πηγή της. Τέλη Αυγούστου έρχεται Μπουρίνη, γι' αυτό και ο Χαρίλαος έσπευσε να μαζέψει το μαστίχι. Είναι Κυριακή, η Παρή και η Ανδριανή πάνε στην εκκλησία. Διαβάζω το βιβλίο. Μόλις ντυθήκανε μάνα και κόρη, πήραν αγκαλιά τη φανουρόπιτα, τυλιγμένη σε μια λευκή πετσέτα, πεντακάθαρη, και βγήκαν από το σπίτι. Ήταν πολύ μουντό και υγρό εκείνο το πρωί. Δεν κουνούσε ούτε φίλο τα τζιτζίκια τσιμουδιά. Ησυχία θανατερή, σαν να προμήνυε κάποια κοσμογαλασιά, ήταν η ατμόσφαιρα. Και όσο περνούσε η ώρα και ο ήλιος ανέβαινε πάνω από τα βαριά σύννεφα, αντί να φωτίζει, σκοτίνιαζε η μέρα όλο και πιο πολύ και είχε μια θολούρα καφεκίτρινη, σαν να τους είχαν θιαφίσει από ψηλά. Η θάλασσα ήταν ασάλευτη εντελώς. Νόμιζες ότι μπορούσες να περπατήσεις και να φτάσεις απέναντι στη μικρασιατική ακτή που διαγραφόταν ολοκάθαρη στον ορίζοντα, λουσμένη σε ένα απόκοσμο φως. Η ζέστη ήταν αφόρητη ήδη, κουφόβραση από νωρίς. «Κάτι τέτοιες μέρες κάνει σεισμό ο Θεός να μας φυλάει», μουρμούρισε Παρή καθώς περπατούσαν. «Άγιε μου Φανούρη, εβάλε το χεράκι σου», σταυροκοπήθηκε και έσφιξε ενστικτοδός την πίτα στη μασκάλη της. Η Ανδριανή ήταν φοβισμένη και όλο ρωτούσε τη μητέρα της τι καιρός ήταν αυτός, αν θα κάνει σεισμό και αν ήρθε ο χειμώνας. Χωθήκανε σε λίγο μες στην εκκλησία, κάναν τα καθέκαστα και είχαν το νου τους στο Μπουρίνι που φανόταν να έρχεται φουσκωμένο ολοταχώς. Το είπε εξάλλου και ο παπάς, πως θα σπατσάρει πιο νωρίς τη λειτουργία για να προλάβουν τον καιρό, να γυρίσουν στα σπίτια τους μη τυχόν και βραχούνε. Αρτοκλασία δεν έκανε, τις πίτες μόνο των γυναικών ευλόγησε και ύστερα τις έκοψε σε μεγάλα κομμάτια να χορταίνει το μάτι των πιστών. Εξάλλου δεν ήταν και πολύ το εκκλησίασμα. Τα έβαλε όλα σε δύο πανέρια μεγάλα και πήγε και τα απόθεσε πάνω στο παγκάρι για να τα παίρνουν φεύγοντας. Έκανε τέλος και παράκληση στον Άγιο Φανούριο για τους μαστιχοπαραγωγούς να έχουν όσο λιγότερη ζημιά από τον Μπουρίνι. Είπε αμήν και απόψαλε. Φύγανε οι γυναίκες.
Άσπρο δάκρυ σαν το κρύο απ' το σώμα που δακρύζει. Μοιάζω με το δέντρο εκείνο που πληγώνουνε κι ανθίζει. Μαστιχό δέντρο και κρίνω, Άγιο Μύρο και λιβάνι, ποιος αγάπησε να γιάνει. Μαστιχό δέντρο και κρίνω, Άγιο Μύρο και λιβάνι, ποιος αγάπησε να γιάνει. που σκορπάει την ευωδιά του και στο χώμα που θα γυρεί. Κι ας κεντήσαν την καρδιά του μασημένιο και ντυτήρι, που σκορπάει την ευωδιά του και στο χώμα που θα γυρεί. Μαστιχό δέντρο και κρίνο, Άγιο Μύρο και Λιβάνι, και σ' αγάπησε να γιάνει. Μαστιχό δέντρο και κρίνο, Άγιο Μύρο και Λιβάνι, και σ' αγάπησε να γιάνει. Σώμα του αγιάζει από το δάκρυ του που τρέχει, από το μόσχο του που στάζει. Μοιάζω με το δέντρο εκείνο που το σώμα του αγιάζει. Μαστιχό δέντρο και κρίνο, Άγιο Μύρο και Λιβάνι, ποιος αγάπησε να γιάνει. Μαστιχό δέντρο και κρίνο, Άγιο Μύρο και Λιβάνι, ποιος αγάπησε να γιάνει.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Σχήμα.
τώρα φτερά. Κι αν με θέλεις λιγάκι, μου φτάνει. Θα ξαναβρούμε στους δρόμους τη χαρά με καινούργια.
Στην προηγούμενη εκπομπή δεν πρόλαβα να σας πω για ένα βιβλίο, το Βοτανολόγο του Μάικ Κρέιβεν, διότι και το καλοκαίρι θέλει τα αστυνομικά του αναγνώσματα. Το βιβλίο μετέφερασε η Χριστίνα Ριζοπούλου. Ο Κέιν Χαντ, συγγραφέας ενός αμφιλεγόμενου βιβλίου που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, πεθαίνει ζωντανά στη τηλεοπτική εκπομπή «Η ώρα της Μόργαν Σόουμς», λίγες στιγμές αφού έχει δείξει στην κάμερα το απειλητικό σημείωμα με το ποίημα και το πατικωμένο λουλούδι που έλαβε ταχυδρομικά. Ταυτόχρονα, η διακεκριμένη παθολογοανατόμος Εστέλ Ντόιλ, φίλη και συνεργάτης του αρχιφύλακα Ουάσιγκτον Πόου, συλλαμβάνεται για τη δολοφονία του πατέρα της. Όλα τα στοιχεία είναι εναντίον της και φυλακίζεται. Αλλά ο Πόου πιστεύει στην αθωότητά της και θα αρχίσει έναν αγώνα δρόμου για να την απελευθερώσει. Ο αρχιφύλακας Ουάσιγκτον Πόου, detective της στον τομέα ανάλυση σοβαρών εγκλημάτων που υπάγεται στην Εθνική Υπηρεσία Δίωξης Εγκλήματος, μόνιμα στην Κάμπρια, στο απομονωμένο Χέρντουικ Κρόφτ, στο καταφύγιο του. Ο ρόλος της στην υπηρεσία του είναι ενδιαφέρον, καθώς καλείται να αναγνωρίσει κατά σειροή βιαστές και δολοφόνους και να παρέχει αναλυτική υποστήριξη σε κάθε αστυνομική υπηρεσία. Στο πλάι του είναι η Τίλι Μπράντσο, με προβληματικές κοινωνικές δεξιότητες, που έχει μεγαλώσει αποκομμένη από τον κόσμο, αλλά με πτυχία από την Οξφόρδη στα 16 της, που παίρνει τα πάντα της μετρητής και πιστεύει όλα όσα της λένε, που έχει την κακή συνήθεια να λέει πάντα αυτό που σκέφτεται, χωρίς να έχει συνέστηση πως έτσι ίσως προσβάλλει ή σοκάρει τον συνομιλητή της. Αυτοί οι δύο εντελώς αντίθετοι χαρακτήρες έχουν δέσει πολύ καλά ως συνεργάτες. Στο μυθιστόρημα, ο Ουάσιγκτον Πόου και η Τίλι Μπράντσο αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα δύο σκοτεινές υποθέσεις που κάποια στιγμή συνδέονται με αναπάντεχο τρόπο και οι δυο τους επιδίδονται σε ένα ανελέητο κυνηγητό με το χρόνο για τον εντοπισμό ενός κατά συρροή δολοφόνου και την ίδια στιγμή για την επίλυση της υπόθεσης της Ντόιλ. Αποσώνοντας το βιβλίο θα έχετε αποκτήσει αρκετές γνώσεις περί τη φαρμακολογία, τα φυτά και τα δηλητήρια από αυτά. Δεν λέω και η Άγκαθα Κρίστη το είχε με τα δηλητήρια, αλλά εδώ κυκλοφορεί πληθώρα. Σύντομα κεφάλαια, τεκμηριωμένες απόψεις και χαρακτήρες που διευκολύνουν ή δυσκολεύουν τις έρευνες είναι τα συστατικά μιας ενδιαφέρουσας αστυνομικής περιπέτειας.
Σαν τη σφίγγα της ερήμου θα γελώ μυστήρια. Από μένα σαν θα φύγεις να περνάς μαρτύρια. Κι όταν θα έχεις μαρτυρήσει απ' τα τόσα κρίματα, θα σου πλύνω το κορμάκι στου ουρανού τα κύματα. Όταν μια γυναίκα θέλει όλα τα μπορεί, δηλητηρίο και μέλι κάθε της φιλή. Όταν μια γυναίκα θέλει όλα τα μπορεί, κάνει κάποιον να κουρέλει βασιά στη γη.
αντιφυλή και αράχνη. Αχ να σε χμαλώτιζα, σαν το νερό τα σου πάρω, τρελά να σε πότιζα. Μέσα στο χρυσό ιστό μου, Θεέ μου να σε επέλεκα, κι απ' τα τόσα βάσανά σου, φως μου να σε ξέμπλεκα. Όταν μια γυναίκα θέλει, όλα τα μπορεί, δηλητηρίο και μέλη, κάθε της φιλή. Όταν μια γυναίκα θέλει, όλα τα μπορεί, κάνει κάποιον να κουρέλει, βασιλιά στη γη.
Ο Δίων Ήλιος αναφέρεται στο περιβάλλον, το βιβλίο του Σάμου Νταζάη αναφέρεται στο περιβάλλον της μεταπολεμικής περίοδου στην Ιαπωνία, όταν η κοινωνία προσαρμόστηκε στην οδύνη της ήττας, η οποία προκάλεσε μια μαζική κοινωνική αλλαγή, καθώς ο Σάμου Νταζάη αφηγείται την ιστορία της παρακμής μιας αριστοκρατικής οικογένειας και τη μετάβαση από τη φεουδαρχική ή Ιαπωνία στη βιομηχανική κοινωνία. Η αίσθηση της αποξένωσης στην αστική ζωή, η κρίση σκοπού, είναι ένας από τους λόγους που ο Νταζάη διαβάζεται από νεότερες γενιές. Αφού εγκαταλείπει λοιπόν τον σύζυγό της και παίρνει διαζύγιο η Καζούκο, επιστρέφει στο Τόκιο για να ζήσει με τη μητέρα της. Ωστόσο, επειδή ο πόλεμος που μόλις τελείωσε τις άφησε εξαθλειωμένες, αναγκάζονται να πουλήσουν το σπίτι στο Τόκιο και να μετακομίσουν σε ένα απομακρυσμένο χωριό. Η Καζούκο πρέπει τώρα να φροντίσει την άρρωστη μητέρα της χωρίς τη βοήθεια υπηρετών, όπως είχε συνηθίσει. Ο Ναότζι, ο αδερφός της, επιστρέφει από τον πόλεμο εθισμένο στο όπιο. Μέσα σε μια πορεία παρακμής, η Καζούκο βρίσκει σε έναν απογορευμένο έρωτα τη δύναμη για να παλέψει και να συνεχίσει να ζει, εγκαταλείποντας την ανατροφή της. Ενώ ο Καζούκο βρίσκεται στο Τόκιο, ο Ναότζι αυτοκτονεί. Η περιφρόνησή του για τον εαυτό του, την αριστοκρατία και τη ζωή που ζούσε, είναι η κραυγή του συγγραφέα του βιβλίου, του Οσάμου Νταζάη. Ο συγγραφέας παρουσιάζει τον αγώνα της Καζούκο για επιβίωση, φωτίζοντας τη διαπίστωση ότι ναι, μεν ζούμε μια παράλογη ζωή, αλλά δεν παραδεινόμαστε, όπως τη λέει και η ηρωίδα του άλλωστε στις σελίδες του βιβλίου. Ο Δίων Ήλιος θεωρήθηκε σημαντικό βιβλίο της Ιαπωνικής λογοτεχνίας και ήταν τέτοια η επιρροή του στο αναγνωστικό κοινό που καθιέρωσε στην Ιαπωνική γλώσσα τον όρο «άνθρωποι του Δίοντος Ήλιου».
Λυκνήσου, το αιμάτινο σου βάλε κραγιόν και με μια ρηπή της ορμής σου δώσ' μου της αγάπης το φως. Πριν να μπουν στην πόλη θυμίσου της ζωής τους φάτσους σκοπούς, κάποτε στο δάσος τους ίσκιους μάζευες του πάθους καρπούς. Κράτα με σαν μ' αγκαλιά σου οι πυροβολισμοί, κρύψε με στην αγκαλιά σου μέχρι να έρθει το πρωί. Κράτα με σαν μ' αγκαλιά σου οι πυροβολισμοί,
Αυτό που ζούμε είναι απλά ένας έρωτας στα χρόνια της φοβεράς. Αυτό που ζούμε είναι απλά ένας έρωτας στα χρόνια της χολέρας. Σκεπάσαν τον ήλιο, όλμοι μου χαϊδεύουν τα αυτιά. Έκανα το ψέμα τους φίλου και μόνο έτσι πια νιώθω σιγουριά. Κράτα με σαν μαγκαλιά σου και πυροβολισμοί. Κρύψε με στην αγκαλιά σου μέχρι να έρθει το πρωί. Κράτα με σαν μαγκαλιά σου οι πυροβολισμοί. Κρύψε με στην αγκαλιά σου μέχρι να έρθει το πρωί. Αυτό που ζούμε είναι απλά ένας έρωτας στα χρόνια της φοβεράς. Αυτό που ζούμε είναι απλά ένας έρωτας στα χρόνια της χολέρας.
Ένα καινούργιο βιβλίο ακόμα για ένα βιβλίο θα σας μιλήσω, το οποίο διάβασα. Λίγα λόγια για μένα, ο τίτλος του, της Καλλιρόης Παρούση. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Το θέμα του. Ο Χάρης αυτοκτόνησε. Οι αρχές ζητούν τα κείμενά του από την υπεύθυνη του εργαστηρίου δημιουργικής γραφής. Εκείνη, παρότι θεωρεί πως τίποτα δεν μπορεί να βρεθεί εκεί που να εξηγεί την αυτοχειρία, είναι αναγκασμένη να τα παραδώσει. Ο Χάρης ξεκίνησε να παρακολουθεί αυτά τα μαθήματα 2 φορές το μήνα, ύστερα από σύσταση της ψυχοθεραπεύτριάς του, μήπως και αφήσει στο χαρτί εκείνα που τον ταλάνιζαν και πιθανότατα μπλόκαραν τη θεραπεία του. Ο Χάρης δεν υπήρξε επιμελής μαθητής. Έγραψε ωστόσο σε εκείνο το υπόγειο που μένει, ανάμεσα σε άλλα, ένα όμορφο διήγημα για έναν επιμελή μαθητή, τον Γιάννη, τον αδερφό του. Ένα κείμενο όχι για να τον συστήσω, αλλά για να τον αναστήσω, όπως γράφει στο βιβλίο. Ο Χάρης ήταν ο χειρότερος μαθητής στο εργαστήριο δημιουργικής γραφής, αλλά έγραφε τα καλύτερα κείμενα. «Θα γίνω κείμενο», ανακοίνωσε την ίδια μέρα που διάβασε μπροστά σε όλους τις σελίδες για τη ζωή του αδερφού του στο Παρίσι. Ήταν ένα έργο για το οποίο όλοι είχαμε την ίδια απορία. Είναι αυτοβιογραφικό, μυθοπλαστικό ή και τα δύο. Το βιβλίο «Λίγα λόγια για μένα» είναι μια εναλλαγή των κειμένων της μαθητείας του Χάρη στο εργαστήριο δημιουργικής γραφής και των σημειώσεων της ανώνυμης υπεύθυνης του εργαστηρίου. Οι ήρωες του βιβλίου, ο Χάρης που μάλιστα ήθελε να γίνει και ορνηθολόγος, και ακόμα και αυτό το στοιχείο διαδραματίζει το ρόλο του, και η ανώνυμη αφηγήτρια καθηγήτριά του στο μάθημα δημιουργικής γραφής, θέλουν όσο τίποτα άλλο να αυτοσυστηθούν, να μιλήσουν για τον εαυτό τους και κυρίως να μιλήσουν στον εαυτό τους για τους ίδιους. Και τα κεφάλαια του βιβλίου πολλά ξεκινούν με το γενικό τίτλο του, δηλαδή «Λίγα λόγια για μένα». Εμπεριέχουν ή καταλήγουν σε φράσεις αποφθεγματικές, δηλαδή έχουν και τα πουλιά στο κάτω-κάτω της γραφής τα μυστικά τους και μια ορισμένη ελευθερία. Μια ελευθερία εντελώς ανεξέλεγκτη, την οποία κατοχυρώνει η μοναδική στο είδος των πλασμάτων της φύσης ικανότητά τους να πετάνε. «Να πετάνε», μονολογεί, καθώς σκουπίζει απαλά το πρόσωπό του με την πετσέτα. Σε ένα άλλο σημείο υπάρχει επίσης, γράφει, «Το να μην είσαι κάτι είναι καλύτερο από το να μην είσαι καθόλου». Πολύ σημαντικό. Επίσης, το βιβλίο «Η λογοτεχνία» συνομιλεί με τη λογοτεχνία. Πολλές οι αναφορές σε λογοτεχνικά έργα και συγγραφείς όπου σχετίζονται με το κείμενο. Το βιβλίο γράφτηκε στη μνήμη του φίλου της συγγραφέως Γιάννη, που έφυγε νωρίς. Είναι ένα σαγηνευτικό ανάγνωσμα, μικρό σε πλήθος σελίδων, 183 μόλις, αλλά πυκνό σε σκέψεις και νοήματα και πολύ ενδιαφέρον.
Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί σαν το ξεχασμένο στάχι. Ο κόσμος γύρω άδειος κάμπος κι αυτής της μοναξιάς το θάμπος σαν το ξεχασμένο στάχι. Άνθρωποι μοναχοί. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί όπως του πελάγου οι βράχοι. Ο κόσμος θάλασσα παπλώνει κι αυτή βουβή σκυφτεί και μόνη ανεμοδαρμένη βράχη. Άνθρωποι μοναχοί. Άνθρωποι μοναχοί σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ρημωμένα, ξεχασμένα. Άνθρωποι μοναχοί σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ρημωμένα, σαν εσένα, σαν εμένα.
Τα βιβλία που προσφέρει σήμερα η εκπομπή έτυχε και είναι σημαντικά και ολιγοσέλιδα. Διαβάζονται σε μια μεγαλούτσικη διαδρομή δηλαδή. Και μας ταξιδεύουν στο Παρίσι, Λονδίνο, Αλβανία, Ιαπωνία, Χίο, Αθήνα. Τα βιβλία θα τα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook και είναι «Σπίριτους» του Ισμαήλ Κανταρέ, «Ηχοντροπαλού» του Κίτε Μοπασάν, «Η υποπόταμη συντροφιά» του Γιάννη Μακρυδάκη, «Ο Δίων ήλιος» του Οσάμου Νταζάη, «Λίγα λόγια για μένα» της Καλλιρόης Παρούση. Κατά τα άλλα, την Κυριακή το βράδυ στις 10 θα συναντηθούμε ως ακροατές όμως του θεατρικού έργου «Το παιχνίδι του έρωτα και του θανάτου» του Ρωμέ Ρολάν, που θα μεταδοθεί από το τρίτο πρόγραμμα στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής», το τρίτο. Ο βραβευμένος με Νόμπελ λογοτεχνίας το 15 Γάλλος μυθιστοριογράφος, που έγινε γνωστός για τα έργα του «Μαγεμένη ψυχή», κυρίως και Ζαν Κριστόφ, έγραψε θέατρο με θεματολογία από τα γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης. Να δούμε και ποιοι ηθοποιοί παίζουν σε αυτή την θεατρική παράσταση, την ραδιοφωνική παράσταση. Τίτος Βαντής, Άννα Γεραλή, Νίκος Γαλανός, Τόνης Γιακοβάκης, Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου, Κλέρικα Τσαντώνη, Κώστας Πτωκατούλας, Βαγγέλης Θοδωρόπουλος. Να θυμίσω κάτι ακόμα. Την 5η 11 Ιουλίου 8 το βράδυ στον πεζόδρομο της Ηρακλειδών στο Θησίο θα γίνει η πρώτη παρουσίαση του πρώτου βιβλίου του συναδέλφου Αντώνη Τζαβάρα. Θα είμαστε εκεί και θα σας περιμένουμε. Αυτά. Έρχεται ο Στάθης Δρογώσης. Ευχές για ένα ήρεμο, ενδιαφέρον, δροσερό Σαββατοκύριακο. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Κλαβενίτης φρόντισε τον ήχο. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Στα αστέρια, σαν μεγαλούσαμε μας έφυγε απ' τα χέρια και τα παιδιά στην γειτονιά το απεπαμπλό κάνουν βουτιές στο συντριβάνι των ευχών στο καρουζέ, στο καρουζέ να πάμε όλοι να ταξιδέψουμε στο Λούνα Παρκ την πόλη. στο καρουζέλ να μας γυρνάει. Σαν την αγάπη όλο έρχεται και πάει. Και η ζωή μας να περνάει ζαλισμένη. Που κάποτε κλάψε σαν τη μικρή Ελένη. Σε ένα θερινόμενο ποπκόρ ερωτευτήκαν οι λαμπέντοι με τον χορ. Στο καρουζέλ, στο καρουζέλ να πάμε όλοι, να ταξιδέψουμε στο Λούνα Παρκ την πόλη. Πάμε Τσάρλεστον και μίλω σε ξυλάκι και να κολλάνε.